ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio Zomi na Samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Bato motoba babobami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kuzala babomi ya batoba na banganga mayele ya ituka ba pameli misala mabe ya kubomaka bayimboka
eloko nini zala kana suka te mikolo nyoso bato kukufa mikolo nyoso bana mboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga apart ko senga na bakonzi na biso na gouvernement na biso tro c'est tro.
Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometele sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali se ya kokangama bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba.
Auti Shasha kuna on to uti to tutiba ni wabisu ya bazalemu ana kumaki na sete kuwa wana Shasha ya mventura ndeza na Shasha ma ba resistant wabisu ya bazalemu ni baza kuna ma tibo kuna kabitumba.
Nalinaka na biso na bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakunzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela mpona kozongisa kimia mpe boboto na bisika biso bayimbuka bazali konyokwama na bandenge ebele na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bavandi kulika zumi na minei ya mboka nziki ya sheferi ya Babila Bambumbi ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lubi na ituka eye muyangeli ya teritori ya Mambasa ya tango eye ya eta d'urgence colonel John Matadi ya lubi nzoto ya bawei elukutamaki na bilanga na bango bonayi ba ADF bazali kukima bitumba biye Mpingama Uganda UPDF pe maye ma ekolo Congo Democratic FRDC mazali ko sala elongo pona kubinga na bango na bisika biye ba société civile pe ba ndimi ete zalinde ba sali bilanga pe mingi pe ba susu kati na bango ba memami na zamba na batomboki ba bobomi boye bo salami atako misalami mpinga maye mibale FRDC pe UPDF mazali ko nesika uto sika mubu 2021 nzokande bisika biango bizali pe lokola molien de mobimba ekolo Congo demokratika utasika mobimi bale na se ya eta di siège ba ADF bazalaki yambo ba tomboki ba Uganda pe ba musulmani ba ye ba mikotisa na lingomba eta di etas islamique kasi ba susupe basangana na bango. Bayi société civile ba pameli bayi molongo ko kanga monoko na bitumba biye bizengeli makasi kati na batomboki ba M23 bayi Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa bango lisungi na ngambo moko pe na mampinga maikulu Congo demokratika na basungi na bango ba ya bangomba masima manduki ba wazalendo na bituka ya nord pe sud Kivu bayi société civile ba pesaki boleli bwa bango lobi ndoliki na Goma na Jean-Pierre la croix kalaka mokonzi mulandi ya ONU pour Italie misalami ya kimia nzokandi Jean-Pierre Lacroix kunduli ete ONU et zwami kano mingi lokola kosenga na Rwanda kolongo la basoda bayango na mabele maekolo Congo démocratique kasi yango itikala kosala mate mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya pameli bilongi mibale ekolo Rwanda ezali kolakisa na maimatali kimia na etuka ya bitima minene tupe gralaka omokolo mwamposo muli politiki na mboka na ye. Mokonzi ya Burundi alobaki yango na milumi ya motumbulami mubu molamu na bantoma ya bikolo bya bapaya pe basusu na ekolo na ye. Apaimeli Kigali kopesa maboko na basimba mandoki pe na batomboki ba Burundi mpona koluka kotia mobulu. Bato sambo nde ba kufi kati na bango ba soda sambo ope zomi na libwa nde ba zuka kinde motango misala miambula matari mitinda maki na Kimpese na Kongo Central po na koluka luka si mana mubulu mosala maki kuna mposo moliki. Bato bango ba kufaki na mubulu mubimaki tango ba vandi bazalaki kotele mela bozangi bokengi. Ba vandi bazali kopa mela ndengi ba yu pulusu pe ba pe bokengi ba yu kanaka mbala mingi na bato mabe. Na Senegal, Assemblée nationale tundako ya bokelimi beko endimi lubi na butu mo beko mo ya kuzungi sa maponami ya mokonzi ya mboka kino mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibale ekoya pe kotika makisala na mokonzi ya mboka kino bavandisa buvandisa mi ya mokonzi ya sika na mobu ekoya. Opposition ya epameli yango kozala coup d'état constitutionnel. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alaki kosenga botala mili susu na bazuzi ya mokano moye molobi ete azali na bobateli te tope ba immunite na mobulu ya koboya bilembo ya elunga ya Joe Biden na 2020. Mokano mwango mosakolami lelo na cour d'appel fédéral moko awa na ekolo Amerika. Na Masano Shan 2023, Baleopar ya ekolo Kongo Demokratika bakobeta lubi mokolo mwa mosala misato ya mposo match ya demi-final na Côte d'Ivoire. Ezali ekolo eye, ezali bongo koyamba bondongwani tope kan eye. Na match susu Afrika ya ngelende ekobeta na Nigeria, basani Baleopar balubi bamilengeli mi pe ba zali na kimia coach ya Baleopar Sébastien de Sabre auti koloba atako makambo mingi masengeli kobongisa ma Baleopar bakosala nyonso pona kolakisa elongi malamu pe kolakisa makambo malamu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motoba babu mamina Ituri na ituka ya Bunia na katina bangu basi basato batomboki adefa bafundami kozala babumi ya batoba na banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kubomaka bayimboka bolaina yango wuto Bunia na Christine Abedito.
Na poko ya lobi mokolo mwa misala moko na groupement bangole na territoire ya Mambasa batomboki ADF babomi batu zomi na minei ba nouvelle société civile bandimi sango yango pe ba pameli motali selongi na bango mwana mboka Mendela Musa Moïse atomboli mongongo.
Coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés.
Nouvelle société civile ya Babila Babombi esengi na baimboka bazala na bomoko pe bai adefe bauti ko bomali susu batu zomi na mine na mboka manjia pene pene na bela batu zomi na mine iwana bakati bango na makwangola to machete. Tozali koyebisa na bakonzi mukolo nyonso ete batomboki ya adefe bazali kotambola kati ya mboka na sheferi ya Babila Babombi
na yango lelo misala mitelemi na sheferi ya Babila Babombi po baimboka bakoka koluka lolenge nini batomboki patika koboma epai na bango nde nouvelle société civile sengi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique babenga na ba ADF na Mambasa mukambi na bango Mendele Musa azongi lisusu.
To sengi na bakonzi bazwa sango ya bobomi oyo na Babila Babombi na motu ya penza lelo mosala etelemaki na sheferi mobimba po baninga bakufi bakonzi fungola mitema na bino pe botinde la biso mapinga ya bosangani ya Uganda na ya Congo, UPDF na FARDC, mingi mingi na eteni ya Nzela, Makeke, Mambasa, esika ADF azali kuboma bato. Toko senga na bana mboka kosangana kotika la esika bandako ezali, mpe komona lolenge nini toko kiko pekisa bobomi eye na mikolo ezali kuya.
Pona mukambi ya kala ya Ituka, Ituri pe depite oyo aponami na Mambasa, Jefferson Abdala Penemba esengeli na lisanga ya UPDF na FRDC balungula batumbuki na Mambasa, na yango esengeli na lisanga ya Mapinga bazala pe na Mambasa boye bakokanga batumbuki na katikati. Tolanda toli ya mwana mboka Jefferson Abdala.
Eloko nini zala kana suka te mikolo nyoso bato kokufa, mikolo nyoso bana mboka kolela. Nakanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga apar ko senga na bakonzi na biso na gouvernement na biso. Tro se tro tini bako kende wapi bako tika bana mboka bakende kosila timo kolonini po lelo batwana bako kako kontinue kokota na zamba ya Mambasa te. Esengela kitango operasyon wana UPDF FRDC babandaki kobengana kobundisa ba ADF esengela ki kote ya Mambasa bati ya vainite konsekante po anwana esale malamu bazwa ndenge ya kokima te. O tango bazo meta bango batikeli bango zamba bake ne kokota na zamba suka suka zamba ezaka mozindo suka suka bako kende komi organize kuna ekoza basi mi yangwana tosengi na leta tosengi na gouvernement bamilengele ngonga ngoyo basala ndenge nyoso efektif ya bamilitere ndenge esengeli eya po ete ba encercle
esali sikoyo sanza mibale uta batomboki ADF bazali kokoba na bobomi na Mambasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake. Pe balabala enene ezali se ya kokangama. Bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba. Fiston ise mwami ya zalaki na bisika biye pona vewa Lingala tolanda sango ya memeli biso.
Na bukumi bwabisu na mboka Sake na nse ya lokito lwa manduki minene lozali koyokana. Tokutana kina bayimbo kamingi baye bazali kokima bitumba bya batomboki ba 23 ko utela na Shasha Kiroche mpe Bweremana kaka na territoire ya Masisi. Kolanda maloba mabayimbo kabana badongolomiso ba 23 bazali kaka na bisika bya bango mpe bondongwani bozali kokoba kati ba 23 na ba wazalendo baye bazali kusunga mapinga maikolo kondi mukatiki na bitumba bina. Tozaki maloba mamoko na bango na kombo ya muya ya Rostan Tomoyuka.
Auti Shasha kuna on touti to touti ba na biso ba zalendo ana komaki na CT ko awa na Shasha 23 ndeza na Shasha ma ba resistant na biso wa bazalendo ne baza kuna me tuko kuna ka bitumba awa na okende pe pam pam na yebisi na yebisi kana okende te na yebiti awa na okende kaka to senga gouvernement sala ka makasi biso to zonga che biso ndela ya auto ya Shasha ti mituka ekole kate
bakima bitumba bayike baye bakoma ki na sake uta mukolo mwa mitano ya poso moleki na bouteli na Shasha bazali na motango ya mabota nkama misatu balimbola biso ete bazali kobika na lolenge ya mabe mingi bisika bazali kovanda na bitelo bia moske ya mboka Sake. Moindo Kamaliro oyo azali na bana motoba andimaki kotatola pasi eye azali komona na libota lya ye toyoka ye
awa toza Sake deja
toza na Sake yo oteli wapi
yotaki shasha tokimaki bitumba toyaki na vendredi bitumba kuna fonde tikaki toumbaka banguna wana bakangi barabara kuna tomona kindenge bakima kingumba kokuta biso shasha nde toumbaki deja kuna na soko ya shasha basi ba zwaki mba nani balabala bakataki yango mi defwa
bakata wana nina mabanga tu nani
ba zwaki ba nzete. Banzete mana mabanga batiaki yango na balabala bakangi nzela toyaki maboko pamba tozana eloko moko te tozolala na se donge mwaye te toyaki maboko pamba
yozana bana boni
nazana si person eloko mususu tozana yango te toza boye maboko pamba tokosenga nini tokotika nini tozolala nzala
tuna mwema tali bitumba bino bokolinga te bakonzi basisa bitumba opo bozonga epana bino
soki basilisi yango na lobi lobi tokoki kozonga
odari muhawe mukambi ya bilenge ulisengali ya bango jeunesse visionnaire azali kososola te lolenge nini bakonzi baituka bazali kokuka te kosukisa bitumba bie bia batomboki ba 23 atako bazali na bibundeli binso bie bisengeli
automatiquement si la route shasha est fermée
soki njela ya shasha ezali kaka ya kokangama atako mbula matari etuka ya Nord Kivu ezali na makoki maso lokola bibundeli bazali na mpepo ya bitumba mpe bibundeli bisusu bia ndenge na ndenge mpe lusungi ya mapinga masadek soki bazali kokoka te kosukisa bitumba bina tokosenga na Kinshasa kolongola bakambi baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu oyebi balabala enene nde ezali komema biloko ya kolia na engumba Goma soki banimi ekangama elingi koloba ete bazali nde na mposa ya konyokola bayimboka baengumba Goma tokondima likambo liye te balingi banyokola bayimboka banso bakivu awa na este ya ekolo Congo Demokratiki tokokoma mukanda mpona kosenga bolongwi bwa baye bazali kokamba et tout qu'un orque vous.
On peut remplacer ou soit échanger cette administration.
Tosimba ete, lobi loleki, mbulamatari ekolo Amerika, onzela eliebisi, esengaki na batomboki ba 23, botiki sa mibwa bitumba mpe, na ekolo Rwanda, kusuki sa lisungilie, ezali komemela badongolo miso bana, na bitumba bie, bizali kongala na territoire Masisi, ruturu pe ete ni yoko ya territoire ya Niragongo. Fiston ise mwami, na bohute li namboka Sake, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwai vous allez kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Polambana Elobeli Eye. Nalinaka nabiso na bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela po na kozongisa kimia mpe boboto na bisika binso bayimboka bazali konyokwama na ndenge ebele mpo na bozangi bokengi na bisika biike ya etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda Mbote na bino banso bozali kolanda abansango na biso utolo lakala Amerika to yambile lo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication pe ya media na ekolo Congo Démocratique. Azali pe lisusu molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo Démocratique to yambile lo. Mbote na yo Patrick Muyaya.
Mbote na yo pendeko Antoine.
Matundo mingi omoni na ngonga oyo tozali ko sala emission oyo yo. Équipe Nabiso Léopard to équipe Léopard ya ekolo Congo Démocratique ezali ko beta ezali ko ndongwana na ngonga oyo na Guinée na yebite makanisi na yo ministre Muyaya pona oyo ekoki kozala na sima ya match oyo yuzo kanisa banani bako ikolonga
makanisi mais biso mokoto ebongo to na kanisa nini vraiment ata yo mo ne kona ngai oyebi ke makambo akano depuis bandi chaque fois tous les vendredis ata lelo même si nazali na Kinshasa te président de la République à l'obélia qui a monté l'obélia en conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, l'équipe, président de la République, ou l'obélia qui a l'obélia, l'équipe, a solo la rana coach à l'équipe, et puis ça a été un entraînement, y compris à la pénalty. Mais nous avons une séance à la pénalty, tout ça qui est en Égypte, ndenge silaki elakisi ke biso lelo toza pre eza na ngonde mbo eza bale mais toza sur ke na suka match biso nde to gagne biso bale ou pas
potozo kende 1-1 to yo kiwana ndenge zali ko kende boye na kanisi ko za fin ndenge wana selo
ah total akaka mais biso lelo to konté na ngominge za ba resultat na suka
ezali bongo toloba politique sikoyo ministre Muyaya to mondi na kati ya lisanga monene obino bozali na yango kuna bobengi Union Sacrée de la Nation lingomba moko lisusu ezali kobota makuna ya politiki okanisi yango ndenge nini
il faut considérer que Union Sacrée za mama o ebotami za mwana est-ce que so mona mwana akati relation na ye ya makila na mama na ye ezala kate et il faut que baki papa eza présent Félix Antoine Tshisekedi pona moni na si meza kaka ba discussion ndenge za la katouti ma ponami batu na batu ya musu bazoni na ko se positionner mende ko Antoine Roger Mouton ko saute président Tshisekedi élu à 73% yé moko nda yebi nani akopona neti premier ministre nani akopona neti président assemblée nani akopona neti président sénat o moni premier ministre ya biso ya gouvernement otoza na ngou de ko Jean-Michel Samaluko de King nani akoka ki comparer que président Gaka Ponai muto akoka ki te président yé moko na discrétion na yé abimi cela ki biso premier ministre Samaluko de King donc il faut considérer que ba groupe politique bazana ndingisa na bango ya kokuta na ndenge balingi kasi awa il faut qu'on préserve unité ya union sacrée et unité union sacrée garant ngo za président de la république
to lobela pe moke maponami ya solo parti monene ya maponami eleki kasi tomoni pe lisusu maponami misusu mitikali surtout na bisika oyoyo ezalaki ezali na bokengi vraiment te ezali na kimia te makanisi na yo ezali nini pona ba bisika ndenge wana eske maponami ekosale makana
d'abord esalamaki esa epesaki biso motema pasi makasi komona ke tosali maponami na ba parti oyo tobengi masisi rutu tope kwa mut eleksio esalamaki te parce que toki kosala eleksio ya ba double mesure te awa ba misu ba votaki ba misu ba votaki te parti mususu bazana ba ponami na bango na kati ya assemblée ba misu bazana ngote yango bolanda ki na mikolo eleki seni ebimisa ki calendrier nango elobaki ke ma ponami rosala manaba na rutshuru masisi tope kwa mut na mwa ezali koya na mwa ya juillet na mwa na sanza ya mitano ya sambo kasi mkolo wana avant tokoma wana biso gouvernement tozali ko s'organiser pour que to créé ba condition ba sécurité d'abord pour enrôler salama na kimia ensuite pour ba congolais on a bazala pe na possibilité de voter ba candidat na bango na kimia
omoni mokodi mboka Félix Tshisekedi a sali ete bokengi ezala moko ya makambo oyo alinko sala pona bambula mitano oyoyo azwi lisusu bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi tomoni gouvernement esengi ba force mingi yeko salisa yango ekende etika bango bango moko gouvernement bango moko basala musala mena ngonga wana kaka mambo tumu na batu bazako kufa na kwa mutu na bisika ndenge na ndenge makanisi ya gouvernement ezalingi
kosala lelo il faut ko ta la situation neti na kwa mutu ndenge zo evolue situation lelo évidemment tozana nuna makambo il faut to continuer ba ratissage ba opération mususu mais kasi situation lelo ezanenge za lakikalate ça veut dire qu'il y a eu des progrès na déploiement ya mapinga tope na déploiement ya bao bazaka na police o bazana musala ko batela biso donc eza musala ezo continuer situation na est bobi ke na est eza bitumba na armée étrangère o biso lelo toyebi ke tozana ba processus otozana ngwa engagé o tozo luka ke kimia ekoma mais kasi parallèlement na ba processus wana oto bengi diplomatie président de la république en tant que commandant suprême azo travaillé pour na ko relever niveau mapinga na biso il faut pas ko yo kama kambwana ya mususu soni ba o bazoya pe po bazana intérêt que RDC zala na kimia toza ba pays moko toza na ba sous-région moko il y a un peu ba devoir ya ko travailler pour que kimiezonga parce que ceux kimiezongi na RDC et ko za la na ba effet contagieux na banini ba kasi bufo ye ba ke ba mapinga nyoso ba ya kawana ba ya ka ko travailler na mapinga o ya biso mapinga ya biso ba za la toujours liboso donc il faut considérer que quoi qu'il en soit biso toza engagé na processus moko e ko sala ke na suka kimia ezonga na ba parti wana nyonso ya RDC.
Toliki bongo tolobela sikoyo nanu ndeko Chérubin Okende watika kibiso azalaki kusala pena bino na gouvernement lokola ministre ya transport lelo libota na ye emonitete tokunda kaka ndeko na biso po ba resultat ozali kozela ya autopsie toza komona yango kaka te sikoyo en tant que membre ya gouvernement nangonga nini tokoyeba ba resultat ya autopsie ya Chérubin Okende.
Bon wana eza motuna moko efo botuna na parke na procureur mais kasi nakutanaka na procureur vondenga pe na tuna kai je crois que nawa ebisaka ngai ya liboso alobaki ke ekomaki makambu ya famille parce que bango basi basilisaki ba enquête bazaki kosalo bazaki na besoin ya nzoto ya kulutu na ngai Chérubin Okende balobaki soki basilisi ba basilisaki deja etikala kika famille baya bazwa lilita nae baya baya ozandoto nae po batala ndenge baosala matanga bakundai kasi na makambo etali pe enquête ye moko penda ko communiquer mais na kanisa na mikolo alelo ba enquête nyonso sur esili pona koyeba qu'est-ce qui s'était réellement passé parce que za motu ya mingi pona moko koyeba nini elekaki autour ya liwa ya ndeko Chérubin.
Ezali bongo kaka pe ndenge tolingi toloba lisusu mpona mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangami eleki deja basanza bato ebele balobi 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 kasi tozwa koyeba te est-ce que vraiment ezali na sens que mokolo moko Stanis Bujakera amona quand même azongela musala na ye.
Bon, ndeko wana eza suwe na biso nyonso me ngai naza juriste ete naza pe na procete omoni likambo asani eza likambo esalaka biso pasi mingi parce que omoni na ngonga oyo tokai kolobela makambo mosusu me tozolobela likambo yango e ezosala pe ke bato bamoni te bazomona te bareforme ya motuya mingi tosali na secteur wa bapandisango notamment lwamu ya yande ba confrère ba bengarango oyo lelo eza plus protecteur ya ba journaliste eza pe plus innovant par exemple ba réseaux sociaux ba media en ligne lelo ba komi pe na cadre moko institutionnel o makambo na bango eza pe structuré pe organisé na kati ya mobeko wana kasi omoni justice ezaka na tanda yango ezaka pe na lolenge nango souhait obiso tozali d'abord eza ke ndeko sani tozotindela ya basolidarité na biso souhait mosusu eza ke makambo elekanoki mpo tozala fixe biso nyonso toyeba oyo eyaki me kasi na likambo ekomelaki ndeko sani bato ifo bayeba keza likambo moko eza lie na surete ya mboka eza neti awa na États-Unis bolamuti na ntongo bokuti congressman moko akufi bokoampeshe baservice te baluka basala banquete ata soki bamonaki ke journaliste moko azalaki impliqué ici awa il faut kosassure nde ndeko sani azala toujours na avocat na ye mpe processus esalama na ndenge akimia bapese moyen apresente ba moyen de défense na ye soki mpe aza innocent balibere aya mpe kokontinue kosala mosala na ye abandosala ndonge akende mpe pembeni ya mwasi na ye na bana na ye to mpe na bandeko na ye mosusu mpona kokontinue vie na ye normalement wana eza souhait na biso kasi toyebi oyo bato bazosala proces badossier oyo baza nango mpenza te yango tozotala totindaka mpe bato oyo bazalaka ne pembeni oyo balandelaka mpona kopesa biso bainformation de manière régulière.
Matondo mingi tokozongela deuxième partie ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya na mbala ekoya tokorapele Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication na media pe molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala mpona baye babandi kolanda biso osika tolobelaki mingi mingi kambo maye bato motoba babomami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kozala babomi ya bato bana banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kobomaka bayimbuka tolobela kilisusu na ituka ya Nord Kivu esika bitumba bizali kongala makasi kinosika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali nse ya kokangama bayimbuka bazali kolela kolekela onzela ya Zamba. So matondo mingi na bayebanso bapesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Tian Wang botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.